У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем у нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации сбирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии вырос сравнительно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выконания черговые смертные присуды. Это да и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка. Сегодня в свете. У провинции Шанси на полночном заходе Китая отбылась массовая акция протеста для металлургичного комбината. Жихари соседних с комбинатом поселищев, где в опошние дни сотни детей отрутились свинцом, ворвались на территорию предприемства и заблоковали подъезд до его. Отбылись сутыкнения с полицией. Повышенное утримание свинцу у криви было знойдено больше, чем у 600 детей. 150 из них шпитализованы. Місцевые жихари ускладають отказность за порушение экологических нормов на комбинат. Президент США Барак Обама сегодня выступит с великой промовой об становище в Афганистане и Ираку, країнах, где находятся шматтысячные американские контингенты. Як чекается у выступе перед съездом американских ветеранских организаций, Обама проанализує бягучую ситуацию у Ираку после выводу американских отделов с городов этой країни и в Афганистане, где в опошние месяцы повеличились страты у шерегах міжнародної коаліції. На Саяно-Шушенській ГЕС у Росії відбулася буйна аварія. 8 чоловік загинули, 10 поранені. Врятувальники протягують пошуки людей під завалами. Повідомляється об трьох знайдених живими. Зникли, поводля різних звісток, від 54 до 68 чоловік. Розбурений один з гідроагрегатів і частково машинний зал. На раці Єнісей утворилася велика олійна пляма. Правооборонча організація Human Rights Watch выказала занепокоенность с нагоды переследу сексуальных меньшиня у Ираку. У заяве правооборонцев означается, что в Украине выросла колькость выпадков гвалта у дочинений до гомосексуалистов. А пошним часом жорсткие забойства отбылись у Багдаде, Басры, Киркуку. Human Rights Watch закликала иракские улады ужить терминовые заходы, как спынить гвалт, які поводля правооборонцев набыл рысы организованной кампании. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. На працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру аповед пра галоўныя падзеі панядзелка, агляд меркавання ў наведнікаў нашага сайту свабода.орг, а таксама перадача «Барды свабоды». Увесь гэты тыдзень у ёй будуць гучаць песні Валерыя Пазнякевіча. Але найперш агляд асноўных падзеяў. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Вось што гаворыць жонка зніклага палітыка Віктара Ганчара Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што ўлада прекрасна знае, што нічога мы...
Я ўпэўнена, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі.
Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя, а таксама ставяць пад сумнеў афіцыйныя лічбы. Говорить был и министр працы Беларуси Александр Соснов.
Нас там, кстати, мабуть, личать докладно. Але с чего яны личат? То, что яны отрымливают. Вот до той информации, якую яны отрымливают, ну, у меня доверу не вельми шмат. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. Как выглядать лепей, треба показывать то, чего нема.
Суд у Барановичах покарав штрафами активістів незарегістрованої організації «Молодий фронт» Артема Лостовецького, Петра Рузова, Семена Белинського і Юрія Богдановича. Їх обвинуватили у несанкціонованому пікеті за розтяжку некорупції насупраць Барановицького гарвиконкому. Правоабаронча організація «Міжнародна амністія» закликає білоруські влади не приводити у виконання чергової смертної присуди і скасувати смертне покарання. Ви на хвалях Радіо Свобода. Російська телекомпанія НТВ і білоруські влади фактично засекретили деталі про висилку з Білорусі з димочної групи каналу, яка без акредитації збирала інформацію про зниклих опонентів Олександра Лукашенки. Обидва боки імкнуться позбігнути широкого скандалу. Розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Журналісту НТВ Алексія Малкова і Юрія Бабенку, які здимали сюжет про зниклих опозиціонерів, виділили з Мінську ноч на 15 жнівня. Поводле неофіційних крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецілі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктор Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Мы ж все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, я уже предупредил.
Сказал Виктор Кузьмін і параіў звернуцца на ўпрост да Алексея Малкова і Юрыя Бабенкі. Малков і Бабенко працюють у програмі ЧП «Розслідування». «Яни зараз на заданні, мобільних мені даєм», – сказали у редакції. Пресова служба НТВ ніякого коментару відносно інциденту у Мінську гэтак і не змістила. У Міністерства заміжних справ Білорусі признали, що російські журналісти працювали у Мінську без акредитації. Супрацовниця пресової служби МЗС Марина Ваншина.
Не були акредитовані приміт, у них акредитації нет.
А ось то, що їх виділили, це все ж таки була депортація.
Я не знаю, у мене нет офіційної інформації, поэтому вот это я пока не могу вам нічого сказати.
І хто это робив, так само не відомо.
Не знаю.
У Мінську російські журналісти брали інтерв'ю у Ольги Завадської і Зінаїди Гончар. Застається відкритим питання, хто видалив Алексея Малкова і Юрія Бабенку з Мінську. У КДБ неофіційні звістки про діяльність супрацовників спецслужби у цивільним не коментують. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляють у ділу супрацовників міліції у депортації російських журналістів.
Ми нікого не задержували і ніякого офіційного коментаря дати вам по цьому поводу не можемо.
Гэта була керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська.
З ёй гутарыў наш корэспандэнт Олег Грузділович. Нагадаю, што некалькі гадоў таму спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас апублікаваў справаздачу, у якой абвінаваціў найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі ў перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. У 99-м годзе знік былы міністр унутраных справ Юры Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і старшыня і ягоны сябра бізнесовец Анатоль Красоўскі. Улетку ў 2000-м годзе знік тэлеаператар расійскага тэлеканалу ОРТ Змітер Завадскі. У сярэдзіне 90-х ён быў асабістым аператарам Александра Лукашэнкі.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды з табой.
А зараз на чарзе наш форум. Агляды рэакцыі з чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся на сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Гэты агляд падрыхтавалі Сергей Абламейка і Алена Радкевіч.
Год таму, 16 жнівня, був визволены з віцебскай калёніі Віцба-3 былы кандыдату ў прэзідэнты былы палітвязень Александр Казулін. У інтэрв'ю «Свабодзе» з нагоды першай гадавіны вызвалення Казулін сярод іншага заявіў, што Лукашэнку трэба ўзняцца над уласнымі і ўладнымі амбіцыямі. І калі ён так зробіць, то, далей цытата, у яго яшчэ ёсць шанец, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі, а не пракляццямі народу. Гэта інтэрв'ю на нашым сайце актыўна каментуюць чытачы. Фрабел.
Памыляецеся, спадар Казулін. Дыктатар ўжо ўвайшоў у гісторыю і толькі з пракляццямі беларусаў. На добрыя словы не выпадае. І гэтая асоба ніколі не ўздымалася, нават не рабіла спробу падняцца і тым больш зараз не падымецца над уласнымі амбіцыямі.
За Лукашэнку заступіўся Ясь.
Ну, скажам, пра знікненне людзей гэта не даказана. Прэзідэнт наводзіў парадак. Калі хто з яго служкаў перастараўся, то ён і адкажа. За гады Лукашэнкі краіна не адкацілася назад у эканамічным плане. Жывём мы не горш, чым іншыя былыя рэспублікі. Ёсць хібы ў культурніцкім жыцці, але за іх адказвае ўрад. Лукашэнка пра іх можа і не ведаць. Так што першы прэзідэнт у нас нармальны. Вось касіў недаўна, сапраўдны мужык. Яго нават Расія баіцца. Спадар Казулін, відаць, не косіць. Хаця народу імпануе яго смеласць. Магчыма, Казулін быў бы не горшым прэзідэнтам, але тут трэба быць хітрэйшым. Адным словам, у Беларусі ёсць каму пакіраваць.
Наведнік Алесь Астроўскі.
Маем вынікі за 15 гадоў. Сталая пагроза незалежнасці нашай дзяржавы, этнацыт, дыскрымінацыя беларусаў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, маральнае разбэшчванне моладзі, забруджванне асяроддзя, дыктатура і гэтак далей. Няўжо ў яго ёсць яшчэ нейкія шанцы, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі? Цуды бываюць толькі ў казках.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз два тыдні пачынаецца новы навучальны год. Паводле інфармацыі таварыства беларускай школы, у мінулым навучальным годзе толькі 18% школьнікаў вучыліся па-беларуску. Якая сітуацыя з беларускамоўным навучаннем чакаецца сёлета, высвятляла Інна Студзінская.
Стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму 76% ад усіх першакласнікаў, а ў сталічнай вобласці 92,5% вучыліся па-беларуску, летась толькі 18%. Па вызначэнні ЮНЕСКА мова знаходзіцца на мяжы знікнення, калі на ёй размаўляе менш за 30% дзяцей. Колькі дзетак прыйдуць у беларускамоўныя класы сёлета, пакуль сказаць цяжка. Яшчэ ідзе прыём дакументаў, кажа старшыня таварыства беларускай русской мовы Олег Трусов.
Известок не на. Это известки дадут только в конце вересня. Не все же набор идет. Батьки конфетково сдают заявы, первые классы.
Есть и добрые новины, есть и тревожные, каже спадар Трусов. У Ивановском районе, у вёсцы Верхусте, закрывается беларускамоўная початковая школа. Наместник загадчика отдела адукации Ивановского райвыканкаму Виктор Степанович подтвердил это.
Начальная школа просто закрывается. В связи с реорганизацией, решением райисполкома.
У иншей школе есть магчимость по-белоруску научаться?
Есть. Городские школы Верхусте закрывается, а рядом с городом будет осуществляться подвоз каждый год. Там осуществляется подвоз старших детей. Есть у нас две городские школы с белорусским языком обучения. Четвертая школа и вторая. Насчет этого у нас вопросов не будет.
У столицы ситуация покуль без изменов. Усе белорусскомовные гимназии, школы и классы, которые основали ранее, будут працовать. Нагадаю, летость у Менску средняя школа номер 2, что у серобранцы стала белорусскомовной. Гутару с директоркой Ниной Лазовской.
Некие поголоски и чутки ходили, что вашу школу зробят гімназіі.
Яна ўжо гімназія номер 28.
А што азначае вось гэты статус?
Клопатаў значна больш, але мы думаем, што статус гімназіі дасць нам нейкі большы выхад у свет. Ну, трэба яго яшчэ зрабіць, гэты статус гімназіі, канешне. Працаваць трэба больш.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў перакананы, што з бацькамі трэба праводзіць тлумачальную працу, пераконваць, каб аддавалі дзяцей менавіта ў беларускія класы.
Актывісты ТБМ у Лідзе дамовіліся з уладамі і сустрэліся з усімі бацькамі усіх садкоў города Лиды. Два месяца ходили. Агитовали записываться в белорусскомовные классы. Чем это кончится, неведомо. Это один город, где ТБМ дозволу уладу состоялся на батьковских сходах с усими батьками.
Директорка былой белорусскомовной школы номер 2, а теперь уже столичной гимназии номер 28, Нина Лазовская, расповедая.
Недренно. Набор идзе. Два класса мы откроем першие.
И это не только дети с серобранки,
Только серобранки. И злошицы, и иншие. Не только наши микрорайоны.
У гімназію номер 28 прыходзяць працаваць і маладыя спецыялісты. Сёлета сюды размеркавалася выпускніца геаграфічнага факультэту БДУ, дзяўчына з беларускамоўнай сям'і, якая сама скончыла беларускамоўную гімназію.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем школьную тэму неўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрыцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Сваякі зніклих палітиків і журналіста ОРТ Дмитра Завадського лічать, що улади можуть найближчим часом замітувати розкриття гучних справ, щоб зняти головну перешкоду у перемовах з Заходом. Національний статистичний комітет Білорусі повідомив, що номінальний середній заробок у першому півріччі сьогодні виріс порівняно з тим же періодом літесь на 17%. Однак економісти кажуть, що цей рост фактично з'їла інфляція. Суд у Барановичах покарав 4 молодофронтовців за несанкціонований пікет з розтяжкою некорупції насупраць Барановицького гарваканкаму. Вони отримали штрафи. Правооборонча організація «Міжнародна амністія» закликає білоруські влади не приводити у виконання чергової смертної присуди і скасувати смертне покарання. Ви на хвилях Радіо Свобода, і ми протягуємо шкільну тему. Напередодні нового навчального сезону батьки шмат ходять по крамах, а фабрики концерну «Беллегпром» користуються моментом і активно заробляють на реанімації шкільної форми, розказує Ігор Корній.
Формально у Беларуси не існує одного узору школьной формы, як за советским часом. Однако несколько апошних годов у агульноадукационных школах обовязковый так званый деловый стиль одення. По сутности, тая ж форма только в большем, чем ранее, ассортименте. Апроч того, таким чином вырашается проблема занятости на предприемствах концерну «Беллегпром». Коли нема попыту на трикотажные дешвейные выробы, менавіта школа дає магчимость сезонного заробку. Одна з самых активных у гэтым сектары – бабруйская швейная фабрика «Славянка», говорит намесник директора у коммерцийных пытаннях Юрий Дробов.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Своими силами производим эту одежду и сами ее разрабатываем. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
На полицах державных крамов, якія ладят школьные кирпичи, Баши практично 100% вырабы белорусских предприемств. Поводле концерну «Беллегпром» распрацавана близу 300 моделей одення для хлопчиков, более за 200 для девчаток, а так само 200 моделей обутку. Отказная за обутковый сектор у концерне Раиса Харитон переконанная. Мясцовые вытворцы поспяхово справляются с державной замовой. Основные ставки зроблены на наступные предприемства.
Могилёву, Сан-Марко, Витебск, Гродненская, Неманск. Белорусская наша для школы у нас и проработана. На координационном совете рассматривали, какую мы представляем обувь. Поэтому, да, она самая лучшая. По ГОСТам сделанная. Это же не то, что привезли неизвестно с какого материала. У нас все натуральное. Натуральный верх, натуральная подкладка.
Згодно со справоздачей Министерства эдукации, кошт школьного набору для хлопчиков стартуя от 175 тысяч рублёў, для дзяўчатак ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь на пераканання спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не мае абмежаванняў.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі, вось першакласніка, каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць у гэтых чаравічках, можа паўгода, то можа, ну, і зашмат. Юбачка каштуе 35 тысяч. Калі гэта Маруся, прыватныя фабрыкі, хоть каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі мы купілі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што я яшчэ працую толькі мой муж, а маё пасобі ў 200 тысяч. Расі яшчэ маленькі хлопчык, які патрабуе таксама не менш вопраткі, чым дзяўчынка, і цэны прыкладна аднолькавыя. Што на 6-гадовага, што на 2-гадовага дзіця.
Між тим, у батьків немало нараканняў на якасць беларускай прадукцыі. Перадусім, на матэрыялы, з якіх шыецца адносна танная вопратка эканом-клясу. Гатовыя вырабы, перанасычаныя хіміяй, у выніку чаго цэлымі днямі дзеці сядзяць на уроках, як у скафандрах. А падчас істотнага скарачэння рэальных заробкаў, усё больш сем'яў вымушаны якраз эканоміць, а не траціцца на школьную форму катэгорыі бізнес ці ВІП.
Расказваў Ігар Карній.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотгук, новина, ти питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
А я нагадаю, что у Менску весь час уключенный телефон автоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и Свете и наших передачу 266-39-52. Александр Лукашенко потребует от белорусской сельской господарки собрать как минимум 8 миллионов тонн збожжа. Але ж него сёлета идзе повольнее, чем летась. Это связано и с надворьем, и с іншими проблемами. Самая болючая из них – гибель на палетках людей. Поведомление корреспондента «Свободы» из региона Беларуси собрал Вячеслав Кулик.
На Могилёўшчыне жніво не обошлось без трагичных здарэнняў. Так, за апошні тыдзень у городском районе загинул механизатор, а комбайнер Рощавского района ампутовали ногу. Подробязности у Андрея Белогубова.
Трагедия у Чавском районе отбылась при конце минулого тыдня. 48-годовый механизатор сельгаспрадприемства Головенщицы сам спробовал отремонтовать у поле комбайн. Здарэнне кіраўніцтва колгасу комментуя с неохвотой.
На самого на поле не было. Только позвонили, сказали, сообщили.
Поведомил керавник сельгаскооперативу Головенщицы. З официальных крыніцаў вядома, что у машине забилась приемная камера, и комбайнер сам спробовал ее очистить. Спыненный на час ремонту комбайн нечакана сам запустился, и ротор приемной камеры пошкодил человеку ногу. Комбайн господарка купила сёлета. После здарэння его аплямбовали.
Назначено проведение технической экспертизы в установлении исправности комбайна данного. Там, по-моему, КЗС-12. Абсолютно новый комбайн, который в этом году введен в эксплуатацию. Включения судмедэкспертизы у нас на сегодняшний день нет, поэтому мы утверждать, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения или нет, не можем.
Нездарма и керавник колгасу и инспектор в своих комментариях акцентуют увагу на алкогольном складнику стану потерпелого комбайнера. З официальных крыніцаў вядома, что за час жніва до администрационной отказности за керавание сельскохосподарчей техникой было притягнуто уже 18 человек. Экономист Андрей Юркул лічыць п'янства галоўнай прычыны траўматызму ў ходзе жніва.
П'янкі пачалі змагацца літаральна які год-два апошніх. Появіліся тэсты хуткія на ўтрыманне алкаголю, але ж рэальна вельмі складана. Чаму? Таму што лета, гарачая пара, патрэбна значна болей людзей для таго, каб усе сельскагаспадарчыя выконваць працы. І прыходзіцца людзей прасіць элементарна, чаго ім не выпіць, ты і так іх просіш. Шчыра, я сумніваюся у хібах тэхнікі. Тут хутчэй за ўсё безадказнасць нашых людзей. Маецца на увазе прытрымання правіл бяспекі.
Механізатар у горадскім калгасе імя Калініна загінуў, калі ўшчыльняў трактарам сянажную масу. Механізатар не справіўся з кіраваннем машынаю, тая перакулілася і задушыла яго. Абставіны высвятляюць прокуратура і інспекцыя аховы працы.
Дажлівае лета кепска паўплывала на якасць збожжа, паведаміў загадчык аддзелу Беларускага навукова-практычнага цэнтру земляробства Нацыянальнай акадэміі навук Канстанцін Шашко.
Почаму-то у нас прынята больше крычаць «ура-ура», чым гаварыць аб опасности. Невымалачанае зерно ўжо прарастае в колосе. І противопоставіць этому можна только лишь очень хорошую арганізацыю по уборке і дасушке. Вот поэтому проблема очень большая.
На Гомельшине некоторые вернулись до дедовских способов жнива и косят збожжа уручную. Это можно убачить у вёсцы Стаубун Ветковского района. А вёс ячмень жита там косят уручную, а после укладывают збожину на асфальт. Проезжие тракторы да грузовики колами обмолочивают збожжа.
А вёс ячмень это запросто. Так мы солому подберем, а бубки у мешок и всё. И на этом молотили. Комбайн не дают, это же комбайном. А другое, что нема грошей заплатить за комбайн. 4000 за сотку.
Фермеры Гарадзенщины заявляют, что мают цеперстотную проблему с продажем нового уроджаю. Причины высветлял Михаил Корневич.
Фермер Константин Бах из вёски Остаповщины Берестовицкого района уроджай уже прибрал. Кажет, что сёлета не горш, чем летась, однако особливого настрою его нема. Сдал пивоварный ячмень на солодовый завод у Янова Берестейской области, а гроши отримать не может.
Ну, пока ничего не платят. Проплатами.
Падар Константин з вёскі Малая Бераставіца мае ўласны зернеўборачны камбайн. Малаціць сваю збажыну скончыў яшчэ 7 жніўня. Пасля некалькі дзён дапамагаў аднавяскоўцам, а вось у калгас яго не запрашаюць. Са слоў майго суразмоўцы, ён здаў каля 200 тонн збожжа на айцоўскі спіртзавод у Слонімскі район. Аднак цяпер яго хвалюе, як атрымаць грошы.
І раб здаў, скуп палавіну перасілі дзенькі. Айцоў совсем не далі дзенек нічого. За прошлы год 10 мільйонаў 700 вінаваты.
Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У доме літаратара Александра Феадута пра кнігу Віктара Шалкевіча «Якая не гучыць». Янка Саламевіч раскажа пра свой трохтомавы слоўнік псеўданімаў, а Ольга Іпатава пра паэтку Яўгенію Шастак, вязня ГУЛАГу ды ўдзельніцу другога ўсебеларускага кангрэсу.
Дом літаратара ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Амаль год у нас у эфіры гучыць перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда Валерыя Пазнякевіча. Валерый Пазнякевіч з той першай кагорты беларускіх бардаў. На шматлюдных мітынгах пачатку 90-х гадоў ягоныя песні гучалі разам з песнямі Сержука Сокалава-Воюша і Эдуарда Акуліна.
Девяносто первый год одразу мне вспоминаются, вядома, красавіцкія страйки, площа незалежности, калі упершыню над гарвыканкамом закрыляў бел чырвона-белы стяг. Мы все ходили акрыленыя, писаліся вершы, писаліся песні, у душы быў пэўны настрой. І пасля нават адна з маіх песень таксама на моўную тэматыку была застаўкай тэлеперадачы «Роднае слова» на тэлебачанні, дзе мяне запісвалі на плошчы незалежнасці. Вось вёў тую перадачу Уладзімір Содаль. І вядома, калі дзякуючы пэўным абставінам знікла сімволіка, знікла песня, знік той настрой душы, які быў. Ось, і апошнім часам просто прыйшлося пісаць у стол. Вядома, творчасці я не кідаў, гітару з рук не выпускаў, прыходзілася ездзіць, выступаць, але ўжо, як кажуць, у вачах была не тая усмешка. І не тая шчырасць у вачах людзей назіралася, як вось тады. Менавіта ў гэты перыяд адраджэння, калі мы, я разам з Сержуком Войжам, ось выступалі на пляцы. Адышла тая, як кажуць, эпоха камуністычная. Вядома, гэтыя песні маральна і фізічна састарэлі. Ну, але яно было, гэта не выкрасці жыцця.
Буліба, буліба, страва нашая, страва нашая, беларуская. Хіба зблытаеш бульбу з кашаю ці заморскай якой капустаю? З бульбы дранікі са смятанаю смакаты такой больш не знойдзеце, бабка ў глечыку запяканая все чакае вас, дзе ж вы ходзіце, бабка ў глечыку запяканая все чакае вас, дзе ж вы ходзіце. Нездарма завуць нас.
У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Заставайцеся са свабодай.
Пашане, бульба не баіцца земля трусаў, бульба хлеб другі для беларусаў, бульба ў мундзіры і без мундзіра, гэта хараство і проста дзіва, без яе не смачаная катлета. Бульба гэта пах вясны і лета, без яе не смачаная катлета. Бульба гэта смак вясны і лета, пах цыбуліны каля бульбіны, ты з падсмажанай свежай скваркаю кліча ўсіх гасцей на загуліны, падымае дух поўнай чаркаю. Бульба брэсцкая, бульба мінская, бульба слуцкая і нясвіжская, наша бульбачка з кропам варыцца, як яе няма, людзі сварацца, наша бульбачка з кропам варыцца, як яе няма, людзі сварацца. Нездарма завуць нас бульбашамі, бо здаўна ў нас бульба ў пашане. Бульба не баіцца земля трусаў, бульба хлеб другі
для беларусаў бульба мундзіры і без мундзіра гэта хараство і проста дзіва без яе не смачаная котлета бульба гэта смак вясны і лета без яе не смачаная котлета бульба гэта пах вясны і лета.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі з дымачнай групы НТВ, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Раней кіраўнік менскага офісу НТВ Віктар Кузьмін паведаміў, што журналістаў гэтага тэлеканалу Алексея Малкова і Юрія Бабенку дэпартавалі з Беларусі. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі гэтую інфармацыю абвергла. Сваякі зніклых палітыкаў і журналістаў у РТ з Дмітра Завадскага лічыць, што ўлады могуць у бліжэйшым часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі зімітаваць раскрыццё гучных справ, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. На прэсавай канферэнцыі сваякі зніклых выказалі заклапочанасць тым, што ўлады апошнім часам пачалі распаўсюджваць інфармацыю пра пошук зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Суд у Баранавічах пакараў штрафамі актывістаў Маладога фронту Артёма Ластавецкага, Пятра Розава, Сямёна Былінскага і Юрыя Богдановіча. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце. Актывісты былі затрыманыя напярэдадні, калі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку не карупцыі. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Не менш за 20 чалавек загінулі пры выбуху ля аддзялення міліцыі ў Назарані, яшчэ 118 параненыя, сярод іх 10 дзяцей. Паводле ўладаў Інгушэціі, смяротнік на замінаванай машыне пратараніў браму і ўехаў на тэрыторыю аддзялення міліцыі, дзе ў гэты момант адбывалася пастраенне супрацоўнікаў. У Атлантычным акіяне за 300 міляў ад астравоў Зялёнага мыса знойдзены сухагруз Арктыксі з расійскімі маракамі на борце. Як паведаміў міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюкоў, экіпаж сухагруза дастаўлены на расійскі вайсковы карабель, абставіны здарэння высвятляюцца. У Іране ўлады наклалі часовую забарону на выпуск уплывовай апазіцыйнай газеты. Сёння газета «Этемат Эмелі», орган партыі аднаго з лідару апазіцыі Мехді Карубі, не выйшла на загад прокуратуры Тегерану. У гэтай газеце апошнім часам былі апублікаваны матэрыялы аб здзеках, якія, паводле шэрагу сведчанняў, зазнаюць у турмах апазіцыйныя актывісты, арыштаваныя пасля чэрвеньскіх пратэстаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Пра невядомую беларускую паэтку з Навагарадку, былога вязня ГУЛАГу Яўгенію Шастак, раскажа Вольга Іпатава. Прагучаць таксама вершы, напісаныя ў лагеры. Янка Саламевіч прадставіць свой унікальны трохтомавы слоўнік псеўданімаў, які павінен неўзабаве выйсці ў свет. А крытык Александр Фядута падрыхтаваў рэцэнзію на вершаваны зборнік вядомага барда Віктара Шалкевіча пад назвай «Блюз вясна». Гэта
гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Не паспеў аціхнуць розгалас пра містыфікацыю гулагаўскай паэткі Лесі Беларускі, як да нас у дом літаратара паступіла інфармацыя пра Яўгенію Шастак з Наваградку, якая пісала вершы ў сталінскіх лягерах. Гэтае імя згадваецца на старонках споведзі Ларысы Геніюш. Пра невядомую беларускую паэтку, ахвяру бальшавіцкіх рэпрэсіяў, Вольга Іпатава раскажа нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак.
Я знайшла малюсенькую згадачку пра яе. Гэта спіс выпускнікоў віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася 27 красавіка 1922 году у вёсцы Заполле на Наваградчыне, цяпер Карэліцкі раён. У 39-м скончыла віленскую беларускую гімназію. Удзельнічала ў другім усебеларускім кангрэсе. Арыштавана ў 48-м годзе, калі была студэнткай 4-га курса мединституту. Засуджаная да 25 гадоў зняволення. Пакаранне адбывала ў кінгісскім лагеры. У 58-м годзе пасля вызвалення была залічана на 4-ы курс зноў мединститута. Працавала лекарам і жыла ў Наваградку. Там 20 лістапада 98-го года памерла. Вось усяго толькі некалькі скупых біяграфічных радкоў. А што вам вядома пра гэтую невядомую беларускую паэтку?
Я часта выступала ў Наваградку. Там, дзе пайшла ў першы клас, і там, дзе пахаваная моя мама. І вот з гадамі я стала заўважаць, што заўсёды падчас гэтых літаратурных выступленняў у першым радзе сядзіць жанчына, адна і тая ж, вельмі уважліва слухае, але яна ніколі не падышла да мяне. Пасля выпадкова я ўбачыла здымак гэтай жанчыны сярод былых вязняў палітлагероў. І я адразу яе пазнала. І калі я пачала даведвацца, хто гэта, мне сказалі, што гэта Яўгенія Шастак, лекарка. Я нарэшце знайшла яе тэлефон. І калі я патэлефанавала туды, папрасіла вось Яўгенію Шастак да тэлефона, то мужчынскі голас мне сказаў, уже не памерла. Я размінулася з ёй усяго толькі вось на 2 месяцы. І тады мне захацелася даведацца, хто ж яна такая. Я прыйшла ў гэты дом да чалавека, які таксама быў зняволеным, да Яўгена Усюковіча, і ён мне пра яе расказваў.
Апроч вось усяго названага, было вядома, што яна пісала вершы, але нідзе ніякай згадкі пра паэтычную спадчыну Яўгеніі Шастак нема. А як вы даведаліся, што яна паэтка?
Пра гэта сказаў яе муж. Па-першае, калі я чула ўсё, што ён мне расказваў, і ён паказаў дакументы, вось тут я іх расклала, ён мне даверыў іх, то паступова з усяго гэтага і з успамінаў тых людзей, якія яе ведалі, узнік вобраз мужнай беларускай патрыёткі, чалавека незвычайнай дабрыні, шчырага і вялікага сэрца. І ён сказаў, што Жэня пісала вершы. Я спытала, а дзе ж гэтыя вершы? Ён сказаў, што ў нейкую хвіліну адчаю яна ўсе іх знішчыла. Але так сталася, што 2 вершы, якія ад яе засталіся, яны захаваліся ва ўспамінах людзей, якія яе ведалі. І па сутнасці сёння мы ведаем 2 яе вершы, якія напісаны ў кінгіры, ў лагеры, і верш Самсона Пярловіча, наваградскага паэта, пра яе светлай памяці слаўнай Яўгеніі Шастак. Яе памятаюць дасюль, вось ужо колькі гадоў прайшло. Всё-ткі гэтыя вершы, гэта не містыфікацыя, гэта вершы сапраўды, якія...
Вось-вось, наша гаворка адбываецца якраз пасля таго, калі Валентина Коўтун прызналася ў тым, што яна змістыфікавала цэлую кніжку паэткі Лесі Беларускі. І не хацелася б зноў падобнай рэчы. Наколькі сапраўды гэтыя вершы належаць Яўгеніі Шастак?
Прыходзіцца спадзявацца толькі на памяць тых людзей, якія памятаюць іх, на мой погляд, вельмі добрыя вершы. І мне здаецца, што такой містыфікацыі проста, ну, не можа быць. Людзі, якія былі зняволены, якія з ёй побач знаходзіліся. Да таго ж, я чытала, напрыклад, успаміны Веранікі Каткович, і там таксама пра яе напісана. І яе фотакартка там, дарэчы, таксама ёсць з мужам. Не думаю, што гэта містыфікацыя. Прынамсі, я іх не пісала, гэты верш, адразу вам прызнаюся, і вось вы бачыце, што гэта успаміны і сведчанні людзей, якія былі з ёй у лагеры.
Гэткім чынам вершы Яўгеніі Шастак у выкананні Вольгі Іпатавай.
Маліся, матуленька, Богу, і шчыра яго папрасі, каб знішчыў на свеце астрогі і зло сярод люду згасіў, каб ненавісць, зайздрасць і здзекі растали, як снег на вясну, а брацтва і воля навекі стала нам явай не сну. Яшчэ за мяне памаліся, за арыштантку сваю. Не жалься, матуля, не крыўдзься, што песні табе не спяю. Не выйду я летам у поле, не стану з табой за сярпом. Не ўбачыш мяне ты ніколі, бо ўсюды за мною канвой. Далёка халодная поўнач, і ціха шуміць там тайга, а люду нявольнага поўна, злы лёс пазганяў іх туда. Звініць ланцугамі пакутна, ды стогне ў муках народ. Сын бацьку усміхаецца смутна, Сібір п'е крывавы іх пот. Ну, калі нехта скажа, што ён аўтар гэтых вершаў, то хай ён, так сказаць, прыйдзе сюды, і прынамсі мы з вамі будзем ведаць, што ёсць яшчэ нейкі прэтэндэнт ці прэтэндэнтка на гэтыя вершы. Але мне здаецца, што гэта вельмі напісана ад душы, тым больш, што ёсць людзі, якія гавораць, што гэта іхняй дачцы прысвечаныя вершы. Вось яшчэ адзін верш прысвечаны дзяўчынцы, якой споўніўся год ад нараджэння ў гэтым лагеры Кінгір. Дачушка моя дарагая, адзіная радасць моя, ты мара, каханне, ты смутак парою. С табой гаравала і я, с табой мы хадзілі дваіх на дапросы, с табой паглядалі на неба з-за крат, і прагна лавілі мы сонца за косы, калі на прагулку вадзілі ў сад. Мінуту цярпення, тугі і адчаю, як слёзы ліліся цурком, што ручай, як болем душа напаўнялась да краю. Дзіцё, ты прамовіла маме, дай, дай, і з ласкай такой на мяне паглядзела, блакітам каханага бацькі вачэй, што думкі нас тугу расцявалі, прымусіла песціць і лашчыць сябе. Так свежыя ў памяці прошлыя ночы, халодныя ў поездзе восені дні, турма, падарожжа і лагер жаночы, дзіцячыя яслі і люсенька спіць. Ты птушкою вольны адсюль паляцела, а я засталася ў няволі тужыць. Дай Бог табе долю здароўя і сілу, і доўгія годы шчасліва пражыць. Дай Бог хутчэй дачакаць той хвіліны, каб татка і мама вярнуліся зноў, каб ты не расла, як у полі быліна, каб воля і радасць служылі нам зноў. Ці ж выказаць можа ўсім сэрцам матуля, свайму дзіцятку жаданне заўжды, ці згінуць прыйдзецца нявінна ў няволі, ці прыйдуць яшчэ светлага шчасця гады. Вось я адчуваю па рытміцы, што некаторыя радкі проста яны ўжо па памяці пасля пісаліся, і яны трошкі, так сказаць, выпадаюць такога загульнага, даволі харошага такога рытму. Так што, можа быць, нехта яшчэ памятае яе вершы. Можа, нехта можа яшчэ штосьці па памяці ўзнавіць. Але ведаеце, Валентіна, мне вельмі хацелася, каб сама гэтая асоба, каб гэтыя вершы, каб усё тое, што пра яе расказваюць, каб яно засталося, каб яно не знікла, каб Жэня Шастак, наша лекарка, настаўніца, паэтка, каб яна засталася ў гісторыі беларускай літаратуры. Я вельмі, вельмі хацела, каб хтосьці, можа быць, успомніў яшчэ яе вершы. Можа быць, яшчэ вот радок просто або страфу Самсона Пярловіча. Самсон Пярловіч же сам таксама быў у Сібіры і таксама выжыў, дарэчы, 13 жніўня яго дзень нараджэння. І я таксама пра яго хачу згадаць, бо ён заслугоўвае памяці. Ось ён піша.
Это ўже верш напісаны ў памяць аб Яўгеніі Шастак, так, пасля яе смерці.
Ён яе узгадвае побач з Ларысы Геніш. З Ларысы Геніш задалічу чужой, уздзеклівай пакутнай паняверцы дзяліліся ахвярную душой і Беларусі аддавалі сэрцы. Хорошыя строфы.
Хорошыя строфы, якія пацвярджаюцца дакументамі, якія вы прынеслі сёння ў студыю, пра тое, што гераіне нашай сённяшняй праграмы адмоўлена ў рэабілітацыі.
Так, адмоўлена ў рэабілітацыі, прычым, што ёй інкрымінуюць, як бы, как член БНС, это Беларуская нацыянальная самапомощь, прынімала ўчасце в пастановке антисавецкіх п'ес. І што яшчэ? Што яна сапраўды, вось яна прызнана віновна в том, что в качестве делегата участвовала в июне 44 года в работе съезда 2-го Всебелорусского конгресса. И она смогла, не глядя на все это, пришевши со зняволения, знов поступить в медицинский институт. Коротенькая была тогда длига, и ее не примали. И тут вот так само вот есть документы, как ее не хотели примать. Однако же она соправды это сделала. Причем узгадывают про ее, что она отдавала свой цукор. Цукор – это же глюкоза, это житё практично в лагере. Отдавала белорусскому, якія мелі дзяцей, каб яны маглі дзетак сваіх неяк выгадаваць і выкарміць. І гэта таксама гаворыць пра яе вялікае чалавечае сэрца.
Музыка.
з Вольгай Іпатавай пра беларускую паэтку колішняга вязня сталінскага гулагу Яўгенію Шастак гутарыла Валянціна Аксак. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засокрытили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Змітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне.
При мікрафоне Міхасі Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі Нью-Йоркскага беларускага інстытуту навукі і мастацтва падрыхтаваны да друку трохтомавы слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Вялікую працу па яго складанні, якая працягвалася амаль 50 гадоў, зрабіў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, з якім мы сустрэліся ў нашай менскай студыі. Гаспадар Янка, ваш знакаміты слоўнік псеўданімаў і крыптанімаў беларускіх пісьменнікаў выйшаў у далёкім 1983 годзе. І ўвесь гэты час вы працягвалі сваю даследчыцкую працу. Наколькі новы слоўнік будзе адрознівацца ад папярэдняга?
Канешне, ён будзе адрознівацца, таму што і час вялікі прайшоў, больш чым 25 гадоў, ну і там было толькі 4 тысячы без 4, а тут больш чым 20 тысяч псеўданімаў і крыптанімаў расшыфраваны. Конечно, я боюсь, что и тут проскочат какие-нибудь помылки, но при таким велизнарном объеме информации без этого не обойдешься. Хороший у меня ориентир есть. Я начал расшифровывать псевдонимы и криптонимы, когда народился мой сын Саша. Так вот, ему в этом году будет уже 48 годов. Так и псевдонимом моим, який я избираю. Неколи Анатоль Бутевич сказал, каже, у тебя нема конкурента ніякага. Не бойся, выдаси, так выдаси. Потому что, как он сказал, такой дурной работой никто не будет заниматься.
А вогуле это тяжкая ж праца.
Про сгады, видать одразу, кто где набрахал, где я сам, нечто упустил. Приклад один приведу. Отказал мне, до речи, Пимен Панченко неколи, у 70-е годы. И он каже, что я после войны у вожику подписался Янка Спадганцевич. Ну, треба ж было проверить, ти правда? Стал я копаться у вожику, находжу за 46-й год, але ён ніякі не Янка Спадганцевіч, а Якуб Коновка Спадганцевіч. А два разы чалавек падпісваўся. Канешна, такія вялікія прамежак часу прайшоў. Дзіва, што галава не ўтрымала. Я ў першым сваім выданні от 83 года злавіў некалькі толькі памылак. Лужанін мне сказаў, скажам, што Кузьма Гіра гэта Бялевіч, а Бялевіч памёр у 78 годзе, а Кузьма Гіра выплыў у 86 у дні паэзіі. Аказаўся Вялюгін.
Выкарыстанне псеўданімаў даволі распаўсюджана з'ява ў сусветнай літаратуры. Скажам, быў такі партугальскі паэт Фернандо Песоа, дык ён кожнаму свайму новаму «я» прыдумваў не толькі новае імя, але і новую біяграфію. А каго ж беларускіх пісьменнікаў можна лічыць рэкардсменам па колькасці ужытых псеўданімаў?
Ну, пакуль што я лічу, што это цішкагартны. У яго больш чым 130 псеўданімаў розных. Гэта вымагалася тым, што ў той час жа, як ён пачаў друкавацца, дык мала хто, як тётка ў ладзе казала, что что всю белорусскую литературу можно было усадить на одной канапе. И он, как стал выдавать в 16-м годе газету «Дзянница» в Петрограде, так тогда еще не было кому писать. И он фактично заполнял все сам. Но не можешь под каждым материалом стоять «Тишка Гартный» да «Тишка Гартный». Так он там придумал, что только ему в голову приходило. Он там и капелянин, и мужик.
У истории ведомой Ганкуровской премии был один выпадок, коли ее двойчи отримал один письменник. Ромен Гари. Першим разом як Ромен Гари, а другим разом як Ажар. Это был его псевдоним. А чи был у белорусской литературы выпадок, каб псевдоним спричинился до неких серьезных мистификаций?
Ну, конечно, что были такие. Псевдоним это ж такое выдуманное прозвище, за яким хавается автор. И он повинен хаваться так, каб никто и не ведал. Ну, вот вам приклад самый, так сказать, ведомый, это сказ про Лысую гору. Поколь сам Гилевич не рассказал, что он написал, яе никто ж не ведал, кто автор Лысой горы. И еще вам приведу один приклад 17-го годзя. Коли в 1610 годе Мелятий Смотрицкий выдал свой Тренос, он не под соправдным прозвищем его выдал, а под псевдонимом Теофил Артолог. Тому что, коли бы он под соправдным, его голова полетела подразу. Король Сигизмунд III, коли вышел Тренос, забронил его продавать и куплять. Притым за сумасшедшие гроши. 5000 червоных злотых треба было заплатить. Штраф такий. Таких грошей не имел навод князь який.
А что за эти гроши можно было купить?
Якая-нибудь корова каштовала 2 злотых. Был друкар Лонгин Карпович, який не раскрыл, кто такий Теофил Артолог, и зарабил за это 2 годы острогу.
А какие псевдонимы вам вельми хотелось раскрыть, але не удалось?
Таких вельми много, конечно. Вельми долго я не мог раскрыть, кто такий Василь Кроква. Раптом вечером мне до хаты звонок. Звонить Козик, то бишь Олесь Аркуш. Каже, это ж мой псевдоним. По-перше, Кроква это наше слово. Василь наше имя. И дал мне еще один. Гурбу дал мне свою.
А вот молодые литераторы часом выкористовывают псевдонимы, якія можно назвать псевдонимбы. Ну, например, есть такая девчина, которая друкуется, подписывается Анка Упала. Як вы до подобных творцев ставитеся?
Ну, это их право подписываться, як они хочут. Потому что формы псевдонима всякие бывают. Скажем, теперь особливо пошло навала такая, что у середине нельзя великими литерами пишут. Скажем, какая-нибудь Лиди, а она А великая уже. Те там Янак. Янак, А великая. Но я ведаю, что кто такие Янак теперь уже. Это сын как раз барда Акулина.
Господар Янка, чому ваш словник выдается за межами Беларуси? Неужо неводное айчинное выдавецтво им не зацікавилося?
Мінчане усе хочуть, каб им давал гроши. А где я ты гроши возьму, коли я голый пенсионер? Мне навод гонорару не платят многие. Як неколи небожчик Янка Курбека казал, каже, який дурень будет працевать за даром? А там нашлися люди, якія помогать стали. Ну, думаю, что перший том повинен у гэтым годзе выйти. Найтяжей будет с третьим, потому что там показальник будет. А у показальнику треба показать усіх, кольки у его криптонимов, кольки у его псевдонимов. 5-6, так это ж не страшно. А коли 100? А коли 130?
Але праца уже завершенная.
Пытание еще есть, але фактично уже завершенная.
Гэта быў гісторык літаратуры Янка Саламевіч, які падрыхтаваў да друку унікальны слоўнік з 20 тысячаў беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Віктара Шалкевіча многія ў нашай краіне ведаюць як драматычнага актора і барда. А недаўна ў бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшаў яго першы паэтычны зборнік пад назвай «Блюз вясна». Прачытаў тое, што раней слухаў Александр Фядута.
Памятаю, я неяк прыехаў у гародню з толькі што выдадзеным паэтычным аглядальнікам, і мы з Шалкевічам пайшлі адзначаць выхад кнігі ў якісьці драўляны зруб побач з кінатэатрам, што стаіць на Савецкай вуліцы. Пілі мы мала. Шалкевіч сказаў мне тады: «Ніхто пра мяне яшчэ так не пісаў, як пра паэта». Прабач мне, Віця, я ізноў скажу тое, што думаю. Ты добры паэт. Я вельмі хацеў патрымаць у руках тваю кніжку. Але калі яна выйшла, я зразумеў, што тады ў сваім артыкуле «Блазан Гасподні» я дапусціў памылку. І ты таксама дапусціў памылку. Разумееш, ёсць паэты-песеннікі, да іх патрабаванні асаблівыя, дакладней поўная адсутнасць патрабаванняў. Сэнс у іхніх песнях саступае месца музыцы. І якой-небудзь траляля разнясе потым па ўсім свеце, прыносячы грошы і папулярнасць. Гэткі Мікалай Дабранраваў, якім спрабуюць замяніць усіх беларускіх паэтаў на славянскім базары. А ёсць паэты, якія спяваюць. Гэта тыя, хто не ўмее граць на гітары, хто бярэ свае тры акорды і панесла яго на хвалях уласных радкоў. Для яго гэта проста форма публічнага выканання сваіх вершаў. Гэткім быў Булата Куджава. Віця, ты не тое, не другое. Ты актор і драматург, перш за ўсё, які спявае. І калі я прачытаў тваю кнігу, я зразумеў, чаго ў ёй мне не хапае. Мне ў ёй не хапае твайго голасу, Віця, вясёлага і сумнага адначасова. Там ёсць твой сарказм, але ён без сумы, застаюцца толькі жлобская нацыя ды злавесная цень пазняка з песні пра таварыша сапеху. Не хапае тваіх вачэй, якія вось-вось заплачуць над лёсам дзяўчынкі Камінскай Е. Не хапае твайго носа, які родніць цябе без Сірано ды Бержараком. Спектаклю не хапае. Разумееш, Шалкевіча трэба бачыць і чуць. Гэта робіць цябе, Віктара Шалкевіча, фенаменальным і непаўторным. Альбо хоць бы чуць. Таму што вось я ўстаўляю кампутар любы з тваіх дыскаў, і ён, гэты кампутар, гэтая тупая груда жалезы і пластмасы, пачынае рагатаць і плакаць разам са мною. Паэзія – гэта мастацтва знаходзіць водгук. Усю тваю самоту адчуюць толькі тыя, хто чуў цябе жыўцом або ў запісе. Хто тваю інтанацыю проста прыгадае, трымаючы ў руках гэтую невялікую кніжачку. Для тых, хто чуў Шалкевіча, зразумела, што азначае гэтае самае «Наляцелі партызаны, оу-оу-оу, патапталі круасаны, оу-оу-оу». Але калі адключыць гук, які чуе твой сапраўдны слухач, то застаюцца несучы уласны рытм і уласны сум, увасобленыя ў словах і радках, а не ў мелодыі і голасе. Усяго некалькі вершаў. Гэта за 100 крокаў да вострай брамы. Ледзьве не адзін выпадак, калі выкананы табой пад музыку верш мае самастойную каштоўнасць на паперы. Гэта наш бедны вясковы бог. Верагодна, я проста не чуў, як ты яго спяваеш. І хоць я чытаў яго разоў 30 у анталогіі «Краса і сіла», ён уражвае мяне да гэтай пары сваёй прастатой і абсалютнай натуральнасцю. І, здаецца, ўсё. Але вось падпяваць табе так. Для гэтага кніжка можа спатрэбіцца. Менш за ўсё я хацеў у цябе пакрыўдзіць, Віця. Рэдка да каго з беларускіх паэтаў я адношуся гэтак сама добра, як да цябе. Ну, можа, да Неакляева яшчэ. Але ён іншы, і ён, на шчасце, не спявае. А цяпер я скажу табе камплімент, Віця. У мне ёсць такое адчуванне, што такім, як ты, унікомам, быў яшчэ любімы мной Вярцінскі. Не Анатоль Ільіч, Александр Мікалаевіч. Ты ведаеш, пра каго я кажу. Я не магу чытаць ягоныя вершы без раздражнення. Але калі слухаю яго, я плачу. І другі камплімент. Твая кніжка, безумоўна, выдатны камерцыйны праект. І зноў-такі разлічаны на тых, хто ўжо ведае пра тваё існаванне і пра тое, які ты ў жыцці. Такіх, думаю, добрых 20% дарослага насельніцтва краіны. Гэта сур'ёзны электарат, Шалкевіч. І сур'ёзны кніжны рынак. Ты можаш быць упэўнены, кніжка не толькі разыдзецца, але яна зойме сваё месца ў шмат якіх бібліятэках, у тым ліку ў маёй. Але наступным разам, калі ласка, запішы лепш свой новы дыск. Магчыма, відэа ўласнага канцэрту. І я буду плакаць кожны дзень, чуючы ў тваім выкананні, што ў гародні дождж. Гэтая песня быццам плач па горадзе, які страчвае кожны гарадзенец, што прыземляецца ў сталіцы. Я слухаю, як ты спяваеш яе, і мне хочацца вярнуцца ў драўляны шынок поруч са старым кінатэатрам, выпіць з табой па чарчыне каньяку, і яшчэ па адной, і яшчэ. І праслязіцца з нагоды таго, што мы самі старэем, а ўлада застаецца хамскай, нацыя жлобскай, і сніт наступае, а дурненькія дзеці адпусцілі маскаля, нават не перафарбаваўшы яго ў бел-чырвона-белыя колеры. Ну, а калі перафарбавалі, Віця, што? что бы от этого изменилось? И ты можешь что-нибудь в принципе измениться? Бо все ровно ж, и мы ободва про это ведаем. Угородний дождь.
Вы слухали водгук Александра Феодуты на першую книгу Виктора Шалкевича «Блюз вясна», что вышла недавно у библиотечцы часописа «Дзеяслоў». На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, сустренемся праз тыдзень. Мясцовыя віды паліва ў дзяржаўных СМІ ператварыўся ледзь не ў заклён. Але ці эфектыўна спальваць, напрыклад, торф, для ўзнаўлення якога патрабуецца як мінімум 700 гадоў?
Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі супраць экзэмныя мазі, гэта могуць быць і лекі для вачэй, розныя шампуні. Дапамагае, каб лепш раслі валасы.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтеся за свободой.